Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Колумна.
Јас сум Горан Михајловски, слушнете што сакам да кажам оваа недела. Па министерот Зоран Ставревски не требаше да бара новинарите да излезат од салата во која заседава анкетната комисија за прислушувањето. Поарно ќе му беше да побара од салата да излезат пратениците на ВМРО-ДПМН. Например, што би го прашала пратеничката Силвана Бонева? Министре, дали вашиот глас е оној што зборува дека јас сум тешка лудача и шуплива во главата? Или тоа е сечено, лепено и монтирано? Среќа за Ставревски што сослушувањето се одложи. Отиако тој стварно го мисли за Бонева, тоа што чувме дека го кажал во прислушувањите разговори, излегува дека Шилегов го спасил министер. Па Ставревски треба да му испрати честитки за нова година. Фала што ме спаси од Бонева. А бога ми и Бонева се спаси. Си замина во ДИК. Да останеше во анкетната комисија ќе мораше сама себе да си се испрашуе. Да си каже, дали сум ова јас или некој друг му зборува на премиерот за рекетирање во Струмица? Чи глас фаќа врски за упис на факултет во Штип? По после, ќе се префрли, ќе седне од другата страна на масата и ќе побара одговорот да биде скриен од јавноста. За разлика од неа, Милошовски не успеа да се спаси. Ќе остане во анкетната сам себе да си се прашува. Како беше зона на Г, нешто горна, долна беше? Инако ова анкетнава комисија треба веднаш да се укине. Да не ни ги трошат джабе парите за дневници и за дополнителни патни трошеци. Да подсетиме, на комисијата името и е Комисија за испитување на скандалот со прислушувањето. Тој скандал со прислушувањето е причина за најголемата политичка криза од 2001 година досега. За да се излезе од таа криза, треба да има предвремени избори во април идната година. А граѓаните што ќе сакаат да гласаат за излез од кризата, ќе дознаат кој стоел зад скандалот со прислушувањето и дали тоа што го слушнавме досега е вистина, дури кога ќе се отворат транскриптите од свечењето во собранието. А тоа ќе биде дури после 10 години. Затоа и Груевски побара да сведочи тајно. Оти народот ќе реши. А кој, ако не Груевски, знае како народот ќе реши? Па не сака со дополнителни информации од неговото сведочење да ја провоцира решителноста на народот.
Сакам да кажам.
Владата одлучи од 1 февруари идната година дека со пари од буџетот ќе покрива дел од кредитот за граѓани до 35 години што сакаат да имаат куќа. Премиерот Груевски рече дека целта е да им се помогне на младите да дојдат до свој дом, но и да се зголеми наталитетот бидејќи многу светски научни студии докажале дека во куќа се раѓаат повеќе деца. Ха, баш ме интересира кои се тие светски студии врз кои ние Државна стратегија за демографија правиме. Со импакт фактор ли се тие студии? Во комунизмот имаше една кампања «Имаш куќа, врати стан». А оваа кампања би одела под мотото «Еве ти куќа, прави деца». А шо ако апликантите за куќи не направат повеќе од 3 деца? А сите ние сме им дале пари за куќа. Ке ги вратат ли парите ако не ги исполнат очекувањата на владата? Дали кои ќе аплицираат ќе мора да приложат и лекарско уверение со спермограм и паптеза да докажат дека во нив лежи потенцијал за повеќе деца? Дали онаа граница од 35 години ќе се вади како просек од брашните другари или двајцата мора да бидат помлади од 35 години? Има тука уште многу нејасноти и неодговорени прашања. Но на најважното прашање, дали за овој проект има пари, министер Ставревски одговори дека средства се обезбедени од буџетот. Значи деца ќе се прават на наша сметка. На подпрашање колку пари ќе треба оти не се знае колку млади ќе аплицираат за куќа, Ставревски малку се подзамисли, ама Груевски спремно му помогна. Рече дека ако нема доволно во буџетот, ќе се направи ребаланс. Синкимова ребалансот е сврти се и од крошната на палмата скини си пари. Шо мислите? Дека на Ставревски не му текна да се снајде со одговор за ребалансот? Туку тој ден имаше среќа. Во изден два пати се спаси од непријатност. Еднаш го спаси Шилегов од Бонева, а вториот пат го спаси тоа што телефонот не му беше при рака за да го употреби. Како не им текна на скандинавците и на германците вака да го решаваат проблемот со наталитетот? Сигурно и тие имаат пристап до истите научни истражувања. Ама немаат палми за ребаланс.
Сакам да кажам.
Сега, кога веќе ќе има субвенционирани куќи, се подразбира дека во нив штом веќе зеле пари од сите нас со обврска да раѓаат, ќе мора и домаќинките да поминуваат подолго време дома за да растат многу деца. И онака во сите реклами на телевизија жените перат, пеглаат, чистат, готват и гледаат деца. И девојчињата во рекламите уште од мали сонуваат за кујна во која ќе готват како нивните мајки. Значи, следниот проект на владата може да биде доделување субвенции за спални соби и за кујни. И евентуално ваучери за жените што ќе им важат само во самопослуга. Да не им текне на друго да си ги трошат пари. На некои женски организации им сметаше патлакот на Прометеј, па власта мораше да го покрие. На други женски организации им смета рубриката «Зграпчи го денот во вест», ама на ниједна женска организација не ги сметаат проектите на владата со кои жените се третираат како машини за раѓање деца. Не се бунат, зафатени се со готвење.
Сакам да кажам.
Во буџетот ќе се најдат пари за проектот «Еве куќа прави деца». Ако треба и ребаланс ке се прави, ама на шалтерот на Институтот за микробиологија во Скопје стои залепено ливче што информира. Нема реагенси за кламидија. Кламидија, инаку е опасна бактерија која што ако не се открие, ако не се лечи, може да доведе до стерилитет или во текот на бременоста може да доведе до спонтан абортус или да го оштети плодот. Тоа се тие цивилизацијски приоритети на владата.
Сакам да кажам.
Скопје, Тетово и Битола уриваат рекорди во загаден воздух, а власта и опозицијата се тепаат со сообштенија кој прв почнал да мери загаденост и кој досега не мера. А никој не излезе ниту да предложи, ниту да преземе мерки. Па не платиа ниту едно стручно истражување кое ќе даде одговор што и од што најмногу се загадува животот и животната средина. Па кај живеат македонски политичари? Во швајцарски санаториум ли се? Изгледа. Оти вице-премиерот Владимир Пешевски завчера рече дека има сочувство за граѓаните на Скопје и Тетово. Тие во швајцарскиот санаториум ние ги плаќаме да превземаат мерки против загаденоста. Не ги плаќаме да ни изразуваат сочувство. Јас сум Горан Михаловски. До нашето следно читање и слушање. Ве поздравувам.